Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырайық. Жапонияда жұма күні болған жер сілкінісімен цунамиден кейін атом электр станциясында екінші рет жарылыс болған. Атом қуат саласындағы төтенше жағдай елдегі табиғат апатынан зардап шеккендерді құтқару шараларына қиындық тудырып отыр. Жапон үкіметі елдегі жағдайды екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең үлкен апат деп атады. Жапониядан келіп түскен соңғы мәлімет деректерді енді біз бүгінгі жаңалықтар редакторы Үклей Бестайдан сұрайық. Үклей, Жапониядағы бүгінгі осы дүйсенбінің жағдайы қандай болып жатыр екен, соңғы мәліметтер қалай?
Рахмет сағат. Жапония билігі Фукусима атом электр станциясының салқындатқыш жүйесі істен шыққан соң үшінші жарылыстың алдын алуға күш салып жатыр. Жұма күні елде болған қуатты жер сілкінісімен алапат цунамиден кейін бұл атом электр станциясының екі реакторында жарылыс болған еді. Жапония премьер-министрі Наото Канның айтуынша, дүйсенбі күні де атом электр кешеніндегі жағдай үлкен алаңдаушылық тудырып отыр. Мамандар келесі бір апатты болдырмау үшін қолдан келгендерін жасап жатыр. Ел үкіметі халықты бұл ядролық реактордан тарайтын радиацияның қаупі аз деп сендіруде. Радиацияның төменгі деңгейі осыған дейін де тарап, зілзаладан қираған ядролық кешен үстінен желмен ел астанасы Токиоға қарай жылжыған екен, бірақ ауа райын болжайтын агенттік желдің күші ақырын болғандықтан радиацияның Токиоға әсері бойынша бола қоймайды деп отыр. Сенбі күні зілзала әсерінен атом электр станциясының төбесінде болған жарылыстан кейін оның 6 реакторы бірден тоқтап қалған. Ядролық мамандар дизельдің күшімен істейтін генератордың көмегімен төтенше жағдайда реакторды салқындатып тұрмақшы болған. Бірақ олардың өзінде өзін цунамиден кейін су басып қалғандығы белгілі, сондықтан салқындатып тұратын жүйені ұстап тұру үшін тек төтенше аккумуляторлар ғана қалған екен.
Үкілей, Жапония үкіметі бұл ядролық реактордың істен шығуына не себеп болды деп жатыр?
Жапон үкіметінің хатшысы Юки Эданоның пікірінше, үшінші реактордағы жарылысқа аккумулятордың, яғни батареядың отырып қалу себеп болды. Билік оны теңіздің суымен салқындатып ұстап тұруға тырысқан екен. Жарылыс дәл бірінші реактордағы жарылыс сияқты болады делінген. Біз адамдарды ядролық кешеннен 20 шақырым қашықтыққа шығару керек деген нұсқау бердік. Енді қазір біз эвакуация процесіндегі адамдарға тез арада ішке кіріңдер деп жатырмыз, деді Эдано. Токионың электр қуаты компаниясының өкілі Каору Уешида болса, үшінші реакторда болған жарылысты сутегі жарылысы деп айтып отыр. Күндізгі сағат 11 шамасында үшінші реакторда қатты дыбыс шығып, әппақ түтін көкке көтерілді. Біздің ойымызша бұл сутегі жарылысы болды, дейді Йошида. Ал халықаралық атом энергиясы жөніндегі агенттік өкілдері екі реактордың жанындағы сұйықтық тұрған ыдыстар бұзылды деп ойламайды. Олай болған жағдайда 1986 жылғы Чернобыль атом станциясындағыдай радиация ауаға тарауы мүмкін еді, дейді МАГАТЭ өкілдері.
Үкілей, енді Жапонияда осы зілзаладан кейінгі және биіктігі кейбір жерлерде 10 метрге дейін жеткен цунамиден кейінгі Жапония тұрғындарының халықтың қала қуалы қалай екен?
Иә, бұл тұста Жапонияның солтүстік жағалауындағы миллиондаған адам үшінші түнді далада сусыз, тамақсыз, жылусыз өткізді. Жұма күнгі қуатты жер сілкінісінен кейін де 150-ден аса жер асты дүмпулері байқалған. Құтқарушылар жағалаудағы су басқан қалалардан адамдардың мәйітін іздеп, тірі қалғандарын құтқарып қалуға тырысып жатыр. Дүйсенбі күні солтүстік шығыс жағалаудың өзінен 2000-дай адамның мәйіті табылған. Жұма күні болған жер сілкінісімен алапат цунамидің құрбандары 10,000 болуы мүмкін делініп отыр. Әзірге нақты бір мәлімет шыққан жоқ. 10,000-ден адам әлі табылмай отыр. Оның ішінде 18,000 қала тұрғыны түгелімен хабарсыз кеткен. Апаттан кейін Жапония экономикалық қиындықтары да бастан кешіп жатқаны белгілі. Жапония үкіметінің басшысы бұл апатты екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең ауыр апат деп бағалады.
Рахмет күлеңіңізге. Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Міне, жаңа ғана өздеріңіз Жапонияда жұма күні болған зілзала мен цунамиден кейінгі осы Жапонияда қалыптасқан ахуал жөнінде кеңірек таныстыңыздар. Жапониядағы осындай табиғат апатынан кейін жалпы Азия аймағында, оның ішінде Қазақстанның Алматы аймағында да жер сілкінісі болуы мүмкін деген де хабарлар тарады. Атап айтқанда, Алматы аймағында жер сілкінісі болуы мүмкін деген алматылық ғалымның болжамын табиғи апаттарды зерттеу және алдын алу жөніндегі Қаз селезащита мекемесі жоққа шығарған екен Азаттық радиосымен тілдескенде. Дегенмен осы мамандар егер қуаты 2 балдық жер сілкінісі бола қалған жағдайда оны тұрғындар сезбейді деп отыр. Былай қарағанда сейсмикалық жаңағы әлсіз аймақта жатыр делінетін Алматы аймағында жер сілкінісі, жер асты дүмпулері болуы мүмкін деген пікірлердің әр уақытта шығып қалуы заңды. Осы орайда Азаттық радиосының тілшілері міне осы пікірлерді зерттеп арнайы хабар дайындаған еді. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызын шақырайық.
Алматыда наурыздың 18-20 күндері 2 балдық жер сілкінісі болуы мүмкін. Жергілікті ақпарат агенттіктерінің біріне сұхбат берген Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымы Виктор Янюшин осындай болжам айтып отыр. Ғалымның пікірінше, оңтүстік-шығыс Азия аймағындағы жер бедеріндегі құбылыстар осындай болжам жасауға мүмкіндік береді, бірақ тұрғындар алаңдамай-ақ қойсын, себебі одан келетін қауіп жоқ, деді ғалым наурыздың 14 күні жергілікті агенттіктерінің біріне. Ғалымның бұл болжамының ғылыми негіздері бар ма деген сауал жетегінде біз табиғи апаттарды зерттеу және алдын алу мен айналысатын Қазселезащита мемлекеттік мекемесіне хабарласқан едік. Мекеменің ғылыми қызметкері Медеу Омаров алдағы күндері жер сілкінісі болады деген болжамды жоққа шығарады.
Не проводили еще прогнозы комиссии на этой неделе.
Осы аптада болжам жасайтын комиссия әлі зерттеп үлгерген жоқ, бірақ алдағы күндері ешқандай жер сілкінісі болмайды деп қазірдің өзінде айта аламын. Бұған қоса біз тек 5 балдан жоғары жер дүмпулеріне ғана назар аударамыз, сондықтан алаңдауға негіз жоқ. 2-3 бал болса да оны адамдар сезбейді, деді ғалым. Жапониядағы жер дүмпу мен оның ізінше болған түрлі апаттардан кейін қазіргі таңда әлем халқы бұл тақырыпқа байланысты кез келген ақпаратқа елеңдеп отыр. Естеріңізде болса, өткен аптада Жапонияда Рихтер көрсеткіші бойынша 8.9 балдық зілзала болып, елдің солтүстік-шығыс жағалауын су шайып кеткен еді. Ақпарат бойынша цунами толқындарының биіктігі 10 метрге жеткен. Нәтижесінде көліктер, кемелер және ғимараттар су астында қалған. Соңғы дерек бойынша онда 4,5 мыңнан астам адам қаза тауып, көптеген кісі жарақат алған, хабарсыз кеткен. Жапонияның астанасы Токиода дүйсенбі күні де 5 балдық жер дүмпулері сезілген. Наурыздың 14 күні Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Жапониядан 60 қазақ азаматының эвакуацияланатынын хабарлады. Жолаушылар қауіпсіз аймаққа жеткізетін ұшақ дүйсенбі күні таңертең аттанған. Ауа райы мен табиғи құбылыстарды зерттеуші Назарбек Қожамсейіттің пікірінше, Жапониядағы апаттардың салдарынан кейбір аймақтарда құрғақшылық болуы мүмкін.
Мұнайлардың төгіліп жанып жатқан сол маңайдағы алыс емес жерлерге әсер береді. Сосын мына Ливиядағы мұнайларды бар ғой, төгілсе сосын жанса шықпашындар, ол сол құрғақшылыққа келеді, дүниежүзінде апатқа келеді. Вот сондықтан Ливияның ана қазір нелер бар ғой, мұнай сақтайтын сол жерге соғыс шырып отыр ғой, сол жерде жарылып кетсе өте қиын болады. Анау 89 жылы төгіліп құрғақшылық болған Новосибирск, Кемер, Омск, Павлодарда. Сосын мына былтырғы құрғақшылық, мына солтүстік Қазақстанда, біздің батыс Қазақстан, Москваның торфы күйіп, Москва-Ашкент торфтар күйіп кетті ғой. Сонда ол жаңағы мынау мұнайдың қырсығын Мексикада төгілгенмен жаңағы құрғақшылық келіп ұстап падение болып, өте қатты құрғақшылық болды.
Оның пікірінше, қаншалықты дамыса да техниканың табиғи апаттарды алдын ала дәлме-дәл болжауға шамасы жетпейді. Сондықтан да ештеңені әзірге кесіп айтуға болмайды, дейді ол.
Оны есептеу керек, құрдан құрайтын болмайды, ол дүниежүзінде шешілмеген нәрсе. Ол күніне 1-2 балл шегде сілкін тұрады, жарты балл, 1 балл күнде, 1-2 күнде 10 шақты ма, 20 шақты болады олар. Кішкентай жарты балдық, 1 балдық. Сондықтан оны точно ешкім айта алмайды әлемде, оның біз енді қарап отыру керек.
Дейді Назарбек Қожамсейіт. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың тақырыптарын тағы да бір рет ұсынып өтеді. Қоғамдық ұйым өкілі Қытайда қазақстандық 4 азаматқа өлім жазасы қауіп төніп тұрғандығын айтады. Зілзаладан жапа шеккен Жапонияда 3-ші реактор істен шықты. Мәскеуде бір өзбек жараланып, бір қырғыз қаза тапқан. Хиллари Клинтон ливиялық көтеріліс жетекшілерімен кездеседі. Қытай парламенті экономикалық дамудың 5 жылдық жоспарын бекітті. Ирактың әскери базасында болған жарылыстан 8 адам қаза тапқан. Ресейдің аймақтық сайлауында билік партиясы жеңіске жетті. Йеменде шерулер жалғасып жатыр. Ауғанстанның әскери орталығында шабуыл болып, 30 адам қаза болған. Беларусь билігінің халықты күшпен басқан қанына дәлел құжаттар шықты. Стамбулда белгілі әншіні атып кеткен. Кымбатты агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди ошо жарты сааттын алдагы минуттарында назарларыңызга сунатын такырыптарды айта кететин болсам, гранитный түрмөсүндө жазасын өтөп жаткан сотталгандардын ата-аналары не себепти алаңдаулуу? Мине бул такырыпта Азаттык тилчилери зерттеп көргөн болатын да, сондой ак дарыгер Төлөөхан Нурмухамедов Семей полигонунун зардабы адамдын генетикалык агзасына 40 жылга дейин асер этет дейди. Ал өткөн жылы Алматыдагы перзентканалардын биринен жаш сабиди урлаган азаматчага сот өкүмү чыкканы жөнүндө да Алматыдагы тилчилерибиз кабарлап отур. Кымбатты агайын, Азаттыктан алыстамаңыздар. Азаттык радиосу ар дайым да сиздер үчүн кызмет этет.
Кымбатты тыңдоочум, эгер Азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү кабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattık.org деп табасыз.
Сөйлеп турган Азаттык радиосу хабарларыбызды ары карай жалгастырайык. Акмола облусундагы түзөтүү мекемесинин биринде отурган сотталган азаматтар колония кызматкерлерине каршылык көрсөткөн. Алар азыр айып изоляторуна камалыпты. Кылмыштык аткаруу жүйөсү комитетиндегилердин сөзүнчө, сотталгандар тартипке багынбай каршылык көрсөткөн. Алайда укук коргоочулар буга катышты башка пикир айтып отур. Ал каршылык көрсөттү деген сотталгандардын туустары алар менен кездеше алмай отургандыктарын айтып жатыр. Такырыпты Мәншүбә Сатай толуктурат.
Казакстан Адилет Министрлигинин кылмыштык аткаруу жүйөсү комитетинин Акмола облусунун Гранитный кентинде орналашкан ЕЦ-166-25 мекемесинде эки сотталган азамат колония кызматкерине каршылык көрсөткөн үчүн айып изоляторуна 15 тәүлүккө камалган. Бул тууралуу дүйшөмбү Наурыздын 14-ү күнү комитеттин баспасөз кызметі тараткан акпаратта айтылып отур. Хабарларга караганда, жалпы тартиптеги колониядагы бул жагдай Наурыздын 10-ү күнү колония кызматкерлеринин мекеме ишин тексерүү кезинде болгон. Түнкү саат 12-де жеке заттар сактайтын бөлмөдө 5 сотталган азамат табылган. Алар бул убакытта уктайтын бөлмөдө болууга тийишет. Тексерүү кезинде алардын бириөөнүн калтасынан уялы телефон табылган. Аппаратты талап эткен офицерди сотталгандардын бирөө жудурук менен ура бастаган. Көмөккө келген жасак сотталгандарды тынычтандырды. Төбөлөсө офицерлер де камоодо отургандар да жаракат алды делинген акпаратта. Айып изоляторунда отурган сотталуучулардын бири Антон Мусиев. Азаттыкка түшүнүктөмө берген анын анасы Надежда Ющенко улунун оор халде жаткандыгы тууралуу кабар өткөн жума күнү түшкөндүгүн айтып отур.
Мне позвонили ребята, которые видели это всё.
Маган окуйганы өз көзүмөн көргөндөр телефон менен кабарлап айтты. Ол жактан этап менен сотталуучулар күн сайын дээрлик келип кетип жатат гой. Алар маган Толиктин жагдайы өтө начар. Сиз колонияга өзүңүз эмес, прокурор немесе укук коргоочулар менен барыңыз, улуңузга көмөгүңүз кажет деди.
Дит радиомузга сотталуучунун анасы Надежда Ющенко. Ол өткөн жума Наурыздын 11-нен бери колонияга барып улун көрмөк болгон. Алайда улунун айып изоляторунда экендигин айткан колония башчылыгы аларды кездестирмеген. Содан кийин ал Көкшетаудагы прокуратурага барган, алайда ал жерде де анынын арызына кулак аскан эч ким болмаган көрүнөт.
Я к прокурору подходила, сама в сочетании. Заявление у меня даже не взял, сказал, ничем не могу помочь вам, ничем.
Ал сотталуучулардын укугун коргоо менен таанылып жүргөн Вадим Курамшиндин аппараты боюнча сотталуучулар арасында да телефон менен усталган, алайда эч кандай каршылык көрсөтпөгөн көрүнөт.
Никакого сопротивления они не оказывали.
Сотталуучу Антон Мусиевдин анасы Надежда Ющенко өз улунун жагдайы тым начар болуу мүмкүн деп отур. Айтпегенде колония башчылыгы улун көрүүгө уруксат берген болар эт дейт. Ал кылмыштык аткаруу жүйөсү комитетинин акпараты боюнча 5 сотолгон азаматтын 2-ү ага лейтенантка каршылык көрсөткөн. Айып изоляторуна камалгандардын ысын Акмола облусу Зеренде ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү жүргүзүүдө. Мәншүгә Саутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған келесі тақырыпқа ойыс бас бұрын тағы да бір қысқаша хабарландыруды естеріңізге сала кетейін. Осы жылдың наурыз айының 27-сінен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларын қысқа толқынның мынандай жаңа жиіліктерінен тауып тыңдай аласыздар. Таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 12005 және 15360 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Ал Алматыда орта толқының 13-те 41 жиілігінен күнделікті таңғы және кешкі бағдарламалар тыңдап жүрулеріңізге болады. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, өткен жылы Алматыдағы номері 1-ші перзентханада дүниеге келгеніне 3 күн болған сәбиді ұрлаған келіншек 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ұрланған баланың туыстары бұл жазаны әділ деп айту қиын дегенді айтады. Бұдан бөлек сот қалалық перзентхана қызметкерлеріне қатысты шара қолданып, осынды фактілердің ендігі әрі қайталанбауын қамтамасыз етуді қадағалау қажеттігін тапсырды. Енді бұл тақырыпты Мәншуа Сатайдан тыңдап көрейік.
Дүйсенбі наурыздың 14-ті күні Алматының Алмалы аудандық соты перзентханадан жаңа туылған нәрестені ұрлаған азаматшаға қатысты үкім шығарды.
Суд установил, Сатина признал виновна судя за совершение преступления при сроке соответствующего 25 часа 2 пункта 7 годам лишения свободы.
Дит Алмалы аудандық сотының төрағасы Арман Шамшиев. Оның сөзінше қылмыстық істі қарау барысында айыпталушы Анна Савчинаның өз кінәсін толығымен мойындаған және оның 3 жастағы қызы бар екендігі ескеріліп, тағылған айып бойынша мүмкіндігінше жеңіл жаза тағайындалған көрінеді. Дегенмен айыпталушының адвокат Евгений Стуканов бұл шешім тым қатал және оны қайта қарауды талап ететіндіктерін айтып отыр.
Я считаю, это излишне суровым приговором.
Ал ұрланған баланың әжесі Татьяна Анатольевна сот үкіміне қатысты қандай да бір пікір айтудың қиын екендігін жасырмады.
Тут по заслугам не знаешь, что сказать. Такая ситуация, что, в общем-то, трудно судить.
Естеріңізде болса, 2010 жылдың 20-шы қарашасында Алматыдағы нөмірі 1-ші перзентханада жаңа туылған Ратмир Юсупжанов жоғалып кеткен еді. Арнайы жүргізілген операция барысында полиция баланы ұрлап алып кеткен Анна Савчинаны тұтқындады. Бірнеше күннен кейін ұрланған бала ата-анасына қайтарылған болатын. Бұл оқиғадан 5 күн өткеннен кейін аталған перзентхананың бас дәрігері қызметінен босатылды. Жәбірленуші жақтың өкілі Константин Скарабага Тавтың сөзінше, бұл қылмыста перзентхана басшылығы мен қызметкерлерінің де кінәсі бар.
Именно главный врач родильного дома обязан был в силу своих служебных обязанностей.
Перзентхананың бас дәрігері өзі басшылық еткен мекеменің қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетті. Бұған дейін де дәл осы перзентханада осыған ұқсас оқиға болғаны да белгілі. Соған қарамастан мекеме басшылығы, ондағы қызметкерлер және қалалық денсаулық сақтау департаменті ешқандай шара қолданбады. Күзетшілер мен бейне бақылау камераларын орнатқанда мүмкін бұл жағдай қайталан басып бет.
Камера видеонаблюдения, конечно же, это бы возможно профилактировала и не допустила к совершению этого преступления.
Дейді жәбірленуші жақ өкілі. Оның сөзінше айыпталушы Анна Савчина осыдан 3 жыл бұрын дәл осы перзентханада босанған. Савчина бұл перзентханада ешқандай бақылау мен тәртіптің жоқ екендігін өз көзімен көріп білген. Сондықтан ол өз ойын дәл осы мекемеде жүзеге асырған деп отыр. Сот ісі материалдары бойынша 25 жастағы Анна Савчина алғашқы күйеуінен 3 жастағы қызы бар. Екінші рет тұрмысқа шығып, аяғы ауыр болғанымен баласы түсіп қалған. Екінші күйеуі тастап кетеді деп қорққан ол жаңа туылған нәрестені ұрлап алған. Айта кету керек, нөмірі 1-ші перзентханада бұған дейін де бала ұрлау оқиғасы тіркелген. Осыны ескерген сот Алматы қалалық прокуратурасына перзентхана қызметкерлерінің жұмысы мен босанған әйелдер мен жаңа туылған нәрестелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бақылауды тапсырды.
Суд постановил обратить внимание прокурору главного Алматы и Министерства здравоохранения Республики Астана на действия персонала.
Сот Алматы қаласының прокуроры мен денсаулық министрлігін бірнеше мәселеге назар аударып, тиісті шара қолдануды тапсырады. Біріншісі, қылмыстық іске жол берген нөмірі 1-ші перзентхана қызметкерлерінің қызметіне назар аударып, және мұндай қылмысқа ендігіде жол бермеу үшін алдын алу жұмыстарының жүргізілуін қадағалау. Жүргізілген жұмысқа қатысты 1 ай мерзімінде Алматы қаласының Алмалы аудандық сотына хабар беруі тиіс.
Дит Алмалы аудандық сотының төрағасы Арман Шамшиев. Айта кету керек, осыдан 3 жыл бұрын дәл осы перзентханада медбике өмірге келгеніне 2 күн болған қыз баланы ұрлап кеткен еді. Ол жолы сәби көп кешікпей Алматының шетіндегі үйлердің бірінен табылып, аман есен 19 жастағы анасына қайтарылған болатын. Ал оны ұрлаған нөмірі 1-ші перзентхана медбикесі осылайша бала туа алмайтын туысына жақсылық жасамаған болған көрінеді. Сол кезде полиция перзентхана басшылығын емес, тек медбикеге қатысты қылмыстық іс қозғап, жауапқа тартқан болатын. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды, атап айтқанда, қазақстандық балалар мен аналардың тағдыры жайында хабарларымызды басқа бір қырынан өрбітіп көрейік. Семейдегі перинаталды орталықтың директоры дәрігер Төлеухан Нұрмұхамедов пен Семей ядролық полигонының зардаптары мен бала көтерген ана болғысы келетін келіншектердің денсаулығы турасындағы сұхбатымыз. Жақында британиялық режиссер Энтони Бутстың түсірген деректі фильмінің дәрігерлердің денсаулығын нашар болғандықтан бала көтеруіне болмайды деп тыйым салғанына қарамастан, сәбилі болған кейіпкер Бибігүл мен оның сәбиінің тағдырынан басталып, осы аймақтағы аналар мен балалардың денсаулығына қатысты өрбіген болатынды. Сұхбатты жүргізген Үкілей Бестай.
Төлеухан мырза, осы жақында британдық режиссер Энтони Бутстың «Заман ақырдан кейін» деген деректі фильмі жарыққа шықты. Онда Семей өңірінде полигоннан кейін зардап шеккен тұрғындардың жағдайы баяндалады. Ондағы бас кейіпкер Бибігүлдің бала көтеруіне осы дәрігер ретінде сіз қарсылық танытасыз. Дегенмен де осы Бибігүл бала көтеріп, осы дүниеге баланы әкелген екен, сол Бибігүлдің баласының бүгінгі жағдайы қандай, денсаулығы қалай?
Героиня документального фильма Энтони Бутта «Симпатия генетический апокалипсис» Бибігүл, жительница села Знаменка.
Энтони Бутстың катаклизмнен кейін деген фильмінің бас кейіпкері Бибігүл Знаменка ауылының тұрғыны. Бұл аймақ Семей ядролық полигонының радиациялық күші қатты әсер еткен орталығы. Бибігүл дәрігерлердің қарсылығына қарамастан босанды. Медициналық генетикалық перинаталды орталығының дәрігерлері оған ең болмаса босанар алдында жан-жақты тексеруден өтуді ұсынған. Оның бірі ядролық сынақтардың генетикалық салдарын анықтау мақсатында, ал екіншісі тұқым қуалайтын ауруларды анықтау үшін. Бір қарағанға бала еш ауытқусыз дүниеге келген сияқты, бірақ ондай ауытқулар кейін кемде жарты жылдан кейін байқалады. Ол қазір жергілікті дәрігерлердің бақылауында.
Жалпы осыған дейін Бибігүлдің анализдері кемшін тұстардың болу мүмкіндігін көрсеткен бе?
Медициналық зерттеулер әдісімен жүргізілген анализдер бойынша ол тұқым қуалайтын аурулар мен туа біткен жүрек сырқатының шығу қаупі жоғары топта болған.
Енді сіздердің клиника осылай Бибігүл сияқты бала көтерем деген басқа да келіншектерге аналарға шектеу қояды ма, осындай балаларыңыз мүгедек болуы мүмкін деп?
Отбасын жоспарлау жөніндегі кабинеттің негізгі мақсаты бала туу жағдайын жоспарлау болып табылады. Қазір біз бала туар алдында кез келген ана өзінің денсаулық жағдайын анықтайтын медициналық тексеруден өтуі міндетті деген мәселені төтесінен қойып отырмыз. Бұл бір. Екіншіден, болашақ сәбидің даму жағдайы бойынша тексеріліп тұруы керек. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан балаларды қорғау жөніндегі конвенцияны бекіткен. Онда анасы сияқты баланың да салауатты өмір сүруге және қорғалу құқы бар делінген. Сол себепті қаупы жоғары топқа жатқандықтан ондай аналар тексеруден өтуі тиіс. Әрине, бала туу әркімнің конституциялық құқы, дегенмен де медициналық ұсыныс болуы тиіс. Мен сізге мынаны айтайын. Біздің орталыққа түсетін әйелдерді денсаулығы бойынша сараласақ, 10%-дан аспайды. Демек, 10 әйелдің біреуінің ғана денсаулығы жақсы болып шығады.
Төлеухан мырза, осы Семей өңіріндегі радиацияның әлі де жоғары екендігі айтылады. Осы ядролық сынақтардан кейінгі радиацияның.
Бар, сондай да.
Енді қанша бала дүниеге мүгедек болып келіп жатыр осы жағдайда?
Осы жағдай бойынша, вообще-то, по обследованию женщин фертильного возраста с 15 лет до 50 в отношении наследственных заболеваний и врожденных патологий
15 жастан 50 жасқа дейінгі әйелдердің арасында жүктілік кезінде балалардың тұқым қуалайтын аурулар мен туа бітті кемтарлыққа қатысты жағдайын анықтайтын тексерулер осыдан 3 жыл бұрын бүкіл Қазақстан аумағында басталған. Онда генетикалық мәселелерге қатысты ақыл кеңестер беріліп, тексерулер жасалады. Бұл бағдарлама бойынша біз Семейдегі барлық әйелді осындай тексеруден өткізіп тұрамыз. Яғни жылына 5-6 мың жүкті әйел бақылаудан өтіп, шамамен 5-6 ауы босанады. Оның ішінде сіз сұрап отырған жағдайлар 2-3 промиллеге жетеді, ал әлемдегі көрсеткіш 1,5 промилледен аспайды. Біз Семей өңіріндегі ядролық сынақтың әсері адамның генетикалық аппаратына әсері бар деп білеміз. Семей аймағының халқы, әсіресе байырғы тұрғындарының биожүйесіне радиацияның 40 жылға созылмалы әсері бар екені мәлім.
Қадірмен ағайын, сіздердің бұл тыңдағандарыңыз Семейдегі перинаталды орталықтың директоры Төлеухан Нұрмұхамедовпен өткізілген сұхбат болатынды. Ардақты ағайын, азаттықтың бұл жарты сағаттағы хабарлар аяқталып келеді. Жоғарыда айтылған Төлеухан Нұрмұхамедовпен сұхбатымыздың жалғасын алдағы бағдарламамыздан күтулеріңізге болады. Ал қазір шағын бір құлақтандыру айта кетейін. Азаттык радиосу Наурыздын 16-сы күнү Астана убакыты боюнча 16-18 арасында президент шайлоосуна түшкөлү отурган кандидат табигат экологиялык одагынын жетекчиси Мелис Элеусизбен онлайн конференция өткөзөт. Курметтүү окурмандар, Мелис Элеусизбе коятын сурактарыңызды Азаттыктын сайтындагы форумга жазып жолдой берүүлөрүңүзгө болот. Сиздерди кызыктырган кез келген суракка Мелис Элеусиз мырза жооп берет деген үмүттөбүз. Азаттыктан алыстамаңыздар.